Sveikas, Aurelijau.
Labai diena, Arijau, ir dvaras jūsų, kad man būtų sakom, mėly Lietuvos žmonės.
Mėly Lietuvos žmonės, subscribe'inat, spaudžiat
mygtukus. Varpelius ir visas standartinės maldos ir mantros galioja, taip pat šiandien mes dviesi.
Kas gero, Aurelijau?
Viskas į gerą, bet ir tėjo svarbios lietuviams šventės yra, niekur kitur, jokioj kitoj pasaulio šaly nėra tokio mirties ir kapų kulto kaip Lietuva, nu gal Meksikoje yra ta mirusiųjų įtynių diena, bet šiaip lapkričio pirma mums svarbi labai. Nebereikalogi mes tiek svarstom pridėti papildomų išeiginių pridėti. Žodžiu, visi, aš žinau tiksliai, kur visi lietuviai būtų artimiausią savaitgalį, jie bus kapuose.
Ir kitą savaitę visi gydysis peršalimus, nes kaip tik orai
blogėjo,
nes atšalo.
Ir čia mes galim taip grakščiai perėti prie sveikatos apsaugos problemų, nes peršalimus.
Tarp kitko, jo, čia labai įdomi tema ir komunikacinė prasme įdomi tema, ta nelaimė visa, kuri įvyko.
Ar jinai įvyko dėl, ar tai, kas dabar vyksta komunikacinė erdvė ir tai, iki ko tas ir tulys išsisuko dabar, yra dėl vienos atsainiai mestos vyriausiosios gydytojos frazės? Nieko tokio neįvyko.
Ne, taip ne.
Nėra viešo intereso.
Aš nežinau, aš manau, kad tai yra simbolis visos ko gero, ne vien tik tai aplinkos, šitos sveikatos apsaugos ministerijos, daugelio ministerijų, tą patį dabar turėjo ko gero ir VRM'as, ne, Lietuvių, su pasakymu, mes gaisrą užgesinam. Taip, užgesinom gaisrą, Lietuvių sako, palaukit, gal jūs pas save užgesino, pas mus dar dega. Kodėl, kaip tu, vat Aurelio, kaip tu manai, kodėl ant tiek, ar nesuvokiama, kaip vystysis procesai, ar tiesiog nusispjauti?
Ar čia tiesiog bendroji nejautra. Taip, ir kuo toliau, tuo labiau, man atrodo, kad tai yra, nu čia medicininis terminas, bet kuo toliau jis labiau matyt galioja ir komunikacijai mūsų politikoje. Taip, ko gero, tai yra bendroji nejautra. Taip, ko gero, mes pasiekėm tą kažkokį atplyšimo stadiją, bent jau su šita valdžia, kad o vat mes tokia ir viskas. Ir ką jūs mums? Mes, ir viskas mums čia vienas. Aš noriu sakyti žodžių, kur ten internetuose vaikai rašo su X'ais ir kitom raidėm. Tai taip, jau jie net nebešneka, jau jie net nebando apsimesti, kad šneka. Kitas įdomus atvejis, Alytaus atveju, yra tai, kaip Nerijaus Cesiulio reiškinys, nes tai yra reiškinys iš tikrųjų, kaip jis gerai iliustruoja aną mūsų pokalbį, atsimeni, išneikėjom apie taip, kad atsakomybė suteikia galę ir ne vice versa. Ne tai, kad tu esi postė, suteikia tau galę, bet tai, kad tu įmėjai ir vakar, ne vakar, šiom dienom buvo forumas LRT, kur kelis kart generolas kažkuris pasakė, kad jūs viršėjote įgaliojimus. Nerijus Cesiulis su aplodismentais, maždaug bravo, tu viršėjai įgaliojimus. Taip, iš tikrųjų. Jeigu tu matai, kad atsakomybė guli ant žemės, tu ją pasiimi ir taip tu įgyji galės, ir taip tu įgyji valdžios, ir nėra kitų būdų. O dabar šitie, aš nežinau, gal jiem reikia sukurti kokį nors tokį. Nu, kad jie mums netrukdytų visiems kitiems. Cesiuliui, kad netrukdytų, Kasiulevičiui, kad netrukdytų. Kokį nors tokį žaidimėlį, kuris ten žaiskit, gal net jiem algas kokias galima mokėti, kad jūs tipo, aš pabūsiu ministras, aš pabūsiu kitas ministras, nu, nes jų nėra.
Bet iš tikrųjų, jeigu taip žiūrint, mes dabar turėjom visai nesenai pratybas dėl Astravo, ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes dabar gavome mini, labai labai mini problemą.
Nu, jie galėjo nepasakytų, kad mini,
taip,
jie sakytų.
Taip, nu, problema, kurioje galima būtų pratestuoti, kaip kas
tai
vyksta,
esmės,
kaip kas
tai
yra.
Tai buvo testas, kad yra, nu, yra prastai.
Bet kartu yra dar vienas dalykas, kuris mano nuomonė ir apie ką mes irgi esame kalbėję, kad ir regionuose merai, po to, kai jie patapo renkami tiesiogiai, realiai jie įgavo iš tikrųjų didesnį, netgi didesnį ir įgaliojimų skaičių, tokį vat, gal juridiškai niekas nepasikeitė, bet
nu, šiaip realiai bet, jie turėtų turėti tarybos sprendimus, tarybos pritarimą daugelį sprendimų ir panašiai, lygiai kaip ir su tais viešaisiais pirkimais, bet gyvenime ir ypač kritinėse situacijose atsakomybės prisėmimas nuima labai, labai daug kartų. Aš tai padarysiu ir tai ir darai.
Ir jau tada nebesvarbu, netgi jeigu žiūrint, tarkime, dinamiką visą komunikacijos, visos tos emocijos, kuri buvo aplink Alytų, šiaip atsitraukus, meras nebuvo puikiausiai kalbantis žmogus. Nebuvo galima kažką, kiekvienas pasakys, galima buvo ir taip daryti, ir taip daryti, bet vien tai, kad jisai darė, vien tai, kad jisai ėmėsi iniciatyvos.
Ir nemuilino,
aš nekėjau, taip kaip yra, jisai sulaukia, nu, jeigu mes pradedam kalbėti, kad tai geriausiai komunikuojantis politikas Lietuvoje, na, man tai norėtųsi dabar visiems kitiem, vat, meram pagalvoti. Ar,
yra ne vienas toksai, yra ir tų senovinių tokių, kur yra vaikštantis kostiumai, bet dabar iš ateinančių jaunosios kartos merų yra daugybė tokių. Ir skiriamasis taškas yra, matyt, vis dėl to, aš atsiprašau už tą žodį, bet Facebookas. Tai prasme, kai Rita Tamašunienė sako, kad jinai bendrauja kitom komunikacijos priemonėm su savo rinkėjais, pamiršusi, kad jinai yra ministrė, tai reiškia jau apie jos ir pradėjusi spausdinti lapelius, aš tai realiai iš tikrųjų dar parekomenduočiau žurnalistam pasitikrinti, o kurgi jinai ten spausdina tos lapelius, kuriais ten informuoja lytiškius apie kaip tik vykstantį gaisrą, ar ne? Arba Fidžio katalikus apie tai, kad į Lietuvą galima atvažiuoti. Ir aš švelniai įtariu, kad tai bus kokia nors Vilniaus rajono spaustuvė, kur koks nors trečios eilės, kieno nors giminaitis bus direktorius.
Na, realiai vara ministrės pasirodymas, aišku, jinai sulaukė daugiausiai ko gero strėlių dėl savo pasisakymų ir panašių dalykų, bet vat, man paties nuomonė buvo įdomi. Kartu mes dar turime ir premjerą, nu taip, prezidentas toli, kai jis atsibūdęs, nu metu čia pas mus miega visi, na, Japonijoje, bet ar nepasigėdai pats ir aukštesnių?
Be abejo, be abejo. Bent minimali reakcija, bent iš pradžių turėjo būti, o ne pas faktum, ne 7-8 dieną, bet kažkokia, nu, aš tai pažinau, aš matau, aš kažką tai...
Vien jau pasakė, vien galų galio pasakymas, tas pats aš, na, tada jau, kai prasidėjo truputėlį brūzdėjimas, kodėl čia nieko nėra, išėjimas ir tylus pasakymas, kad visiškai pasitikim Alitaus vadovybė, jiem duodam visą pilną palaikymą, nes vis tik reikia įvertinti, Alitus yra didelis miestas, meras yra didelis žmogus, mieste. Ir jeigu tai yra regioninis įvykis, nes nebuvo nacionalinio įvykio, šiaip iš tikrųjų jam pagal statusą užtenka jo, na, būti. Na, tarkime, nu kas, ateimas...
Įstatymiškai jam ne visai užtenka, taip, bet, nu, bet autoritetas šiaip, nėra taip, apie įstatymus, taip. Autoritetas yra apie ką kitą.
Bet tada dar įvyko kitas dalykas, kada meras pradėjo aiškiai vardinti problemas, kurios jau išeina už Alitaus. Tarkime, aprūpinimas, tarkime, na, visi tie triukai su maisto gaminimu. Ir aš, nu, aš nežinau, aš žiūriu dabar kokį nors, įsivaizduokim, tai vyktų kokioje Amerikoje, na, tai ten kibinus keptų gubernatorius.
Ne, nu, tai apie kaip, ką mes šnekam, kažkas labai gerai sakė, kad, nu, jeigu būtų toks požiūris sausio 13.
Nu, taip.
Negalima vežti rastų, nes nesuderinta, negalima ten būti ar brodai šerti savanorių ir žaliaraiščių, nu, kas čia darosi?
Bet va čia ir yra didžiausias dalykas, aš dėl ko apie Astrą užsiminiau. Iš tikrųjų, va tas vat, pasitikrinimas buvo kartu ir ne tik tos visos krizės valdymo, bet to, kaip kai kurios institucijos veikia, kaip jos žiūri į paprastų žmonių, kaip lengva sukelti konfliktą tarp institucijų ir žmonių. Na, nu, vat, kažkas parašė raštą, paklausė, iš kur ar turi leidimą gaminti sumuštinius. Ne? Okay. Kvailai atrodo.
Ir mes čia paskui mes šnekam apie pasitikėjimo stygių, kaip taip. Vieną iš kertinį stabdančių mus dalykus. Nu, taip, nu, aš nežinau, kaip išnaikinti šitą dalyką, nes aš galvojau, kad, nu, va, išmirs mano karta, tie visi, kurie savo kobalo yra išmirkę ir kažkas keisis, ateis naujiem, patiškesni. Atviresni, drąsiai komunikuojantis, nebijantis šnekėti žmonės, bet ateina ir tokių jaunuolių, kurie atrodytų, kad tarsi būtų užkonservuoti kažkada Brežnevo vėlyvojo laikais ir tik dabar ištraukti vėl jauni, ta prasme. Mes vartinu, nu, tas klasikinis Giritos Miliūtės paduotas tekstas, kaip jie Panevėžy redagavo. Na, mes ieškojom kažką apie gaisrus užsienio literatūroje ir Amerikos literatūroje kažką. sakėt. Bredberį skaitykite apie ten knygas deginamas per Farenheitą, gal ten bus...
Bet kad svarbiausia, čia iš tikrųjų komunikacinė prasme nebuvo jokio raketų mokslo.
Ne, tai tiesiog šnekėk.
Šnekėk, aiškink žmonėm, susistatyk sistemą, kada tu informuoji, kaip dalyvauji.
Bet tai, kad žinai, socialinių tinklų laikais, ko gero, yra taip, kad iš viso nebeliko to raketų mokslo. Iš principo, visas raketų mokslas persikėlė iš anksčiau buvo labai daug tarpininko. Ne, ir tu turi žinoti, ten, kur padėti stiklinę, kaip atsakyti Kuperio klausimus, reiškia, kaip tave ten purtis. Pats ir tu mokė, ir aš buvau abiejose barikadų pusėse. Ir ta, kuri klausė, ir ta, kuri aiškina, kaip neatsakyti į klausimą, ar ne. Bet šiais laikais tarpininkai nunyko, jie pradingo. Ir tu tiesiog turi būti. Gal tai yra ir gerai iš tikrųjų, nes kaukės krenta žaibiškiau.
Labai, labai greitai galim pamastyti. Aišku, čia aš nemažai klausimų sulaukiau, ar tai reiškia, kad mes turime naują Saulių Skvernelį iš Alytaus mero. Nežinau, Sauliui Skvernelio iš tikrųjų supuolė labai gerai kortos. Tai turiu omeny, kad na, vis tik turėti... pasiūsti velniop Seimo pirmininkė, kuri tuo metu yra Graužinienė. Nu, ne kiekvieną dieną tau pasiseka tokia proga.
Tokia kombinacija,
jo. Bet kad ta žmogus parodė, koks turėtų būti politikas ir kad neturi būti aukštas, gražus, prezidentiškas politikas, bet gali būti paprastas, kaip tik toks ir... Vat, realiai suvokiantis, realiai buvęs, kurie buvo, realiai besirūpinęs. Nu, aš manau, kad tai yra geras dalykas.
Aš kaip tik dabar, kai sušneki pagalvojau, kad mes turim du ekstremumus, aišku, du klasikinius pavyzdžius. Vienas yra Cesiulis, kuris turi kalbos problemų, ta prasme, nu, šnekėjimo grinai defektų, bet jis yra grinuolis šnekėjime. Ir mes turim gerbiamą Vytautą Kamblevičių, kuris irgi yra visiškas grinuolis, nu, kaip su skyrių vadovais taip. Pasitarus, manau, kad sprendimo reikia būti, ieškoti žmonėms, kad gera.
Taip.
Galiausiai. Ja, nu, kad žmonėms priimtų sprendimą.
Taip, kažkas toks. Bet aš tai manau, kad čia bus gera pamoka ir savivaldos lygmenyje pradėti reikalauti iš tų pačių merų.
Ko gero, to truputėlį duoda tiesioginiai merų rinkimai ir ko gero, to truputėlį duoda daugelį atvejų dabar pradedantis būti savivaldos lygyje. Debatai aktyvesni ir aktyvesnis purtimas ir didesnis galų gale žiniasklaidos pamažu atsirandantis dėmesys savivaldos rinkimams. Mes pamažu pradedam matyti, kad daugelio problemų mazgas yra tenai ir kad ten reikia žiūrėti ir pradedam tai traukti. Gal kokia televizija galėtų sugalvoti, ką nors apie... Galų galia šita televizija važinėja kas savaitę į vis kitą rajoną ir tą progą iš...
Ne visur priema, jūs tiek aš žinau.
Ir tą progą išlupa, ką nors apie rajono kasdienybę papasakoti.
Bet iš tikrųjų, va ten, Lietuvos gamykloje kilo gaisras, visa Lietuva kelias savaitės apie tai šneka ir dar šnekės, dabar paaiškėjo, kad mes ten... Tik tai dabar jau nebegalima parduoti pieno, nes ten viršyje kartais...
Tai tik dabar pasimatavo jie
tą
reikalą.
Tai iki to laiko kaip ir nebuvo labai svarbu. Kas dar gero pas mus nutiko?
O čia mes gerus dalykus. Taip, gerus. Komunikacinių požiūrių.
Aš manau,
kad... Nusižudęs medikas, gaisras Lietuvių ir kiti visi... Ai, vėlinis, mirusiųjų šventė ir visi kiti geri dalykai.
Jie tokie lietuviški ir rudeniniai gražus.
Mokytojai ruošiasi streikui.
Taip, ir beje, irgi ten bus įdomus dalykas. Aišku, mokytojai puikiai išmano profsąjungą.
Pradeda išmainyti. Čia kita profsąjunga nebuvo pernai rudenį ir žiemą. Kas kelia šiokį tokį smalsumą, viena vertus. Antra vertus, aš kaip ir patariau prieš metus maždaug mokytojams, gerbiami pedagogai, kurių atlyginimai turi būti padvigubinti kaip minimum. Yra toks Džinas Šarpas, nesmurtinio pasipriešinimo ideologas, kurio knygas mes visi skaitėm sąjūdžio laikais labai smarkiai. Yra jo maža knygutė, 198 nesmurtinio pasipriešinimo būdai. Džinas Šarpas, naikit, paskaitykit, pravers. Ministerijų okupacija yra tik tai vienas iš 198 nesmurtinio pasipriešinimo būdų. Yra daug daugiau.
Taip, įdomu, ar gaus laisvės TV užklausimą.
Ai, mane gi policija kvietė kažkada mitingų progą.
A, supratau, tik patirties turi. Nes realiai žiūrint visas Alytaus reikalas nubloškė Seimo. Nesąmonės.
Bardaka. Ir aš nebėjau to žodžio bardakas, nes tu ten jau nebėra cenzūrinių žodžių. Čia yra turkiškos kilmės žodis, bet tai, nu, yra kažkas baisaus. Pelkė, dumblas, liūnas.
O ar gali būt kitaip Seime? Nesvarbu,
žinai, geras klausimas iš tikrųjų, nes mes, kai vienuojam savo Seimą, aš esu matęs tų visokių nacionalinių asamblėjų, radų, kongresų ir net va, dabar, nu, bendruomenių rūmai. Kur vyksta įdomus procesai ir, nu, jie ten dar graudžiau atrodo, tiesą sakant, negu Lietuvos Respublikos Seimas. Lenkijos Seime ten visko irgi dedasi su tribūno okupacijom ir panašiai. Eurada, tai čia klasikinis pavyzdys. Dabar jinai aprimo prie Zelenską truputėlį, bet muštynės tai ten buvo taip vos nestandartinė darbotvarkė, kaip ir kokaino uostymas salėje. Tai yra įvairių tų Seimų ir įvairių tų ratų ir mūsų tikrai nėra toks, nu, nėra čempionas, kaip čia pasakyti, keistumo. Nėra keistumo čempionas tam kontekste, bet vis dėlto norėtųsi bent kiek kokybiškesnio darbo ir iš jo.
O ar tai yra vadovybė Seimo, ar tai yra tiesiog?
Tai yra tiesiog vėlgi apie tą, apie ką mes šnekėjom, apie tai, kad neaiškus yra galios centrai, jie nėra įsidentifikavę. Mes visi žinom, kad Karbauskis ir Širinskė nėra galios centras, bet jie yra, nu, tokie amorfiniai. Jie nėra politinėje struktūroje, jie nėra įsipolitinė. Jie nėra politinio proceso dalyviai, jie yra manipuliatoriai. Interviu ėmėjau neseniai iš vieno verslininko. Ir kažkokį panašų klausimą ir uždaviau, ar yra kaip, kokių nubrus būdų efektyvinti šitos valstybės darbą. Ir jis sakė, tiesiog reikia nustoti manipuliuoti. Aš nežinau, kas turėtų pasakyti, nu, nustokit manipuliuoti, baigiam manipuliuoti. Ir čia aš nieku kaip vienas didžiausių manipuliatorių šalies istorijoje. Bet taip, nustokim manipuliuoti. Nu, pabandom kažkaip tiesiog būti. Gal.
Nes aš atsimenu, tai tiesiog mes dabar, vat, aišku, ko gero mes taip netaršytumėm Seimo, jeigu ten nesėdėtų Karbauskis, ko gero. Ko gero būtų truputėlį kitaip, bet jeigu mes atsisuksim atgal, tarkime, pradedant prieš krizinis laikotarpis arba krizės pradžia, kada Kirkilas vyriausybėj, Kubilius Seime, mažumos vyriausybė galima
sakyti. Nu, ten irgi Kirkilas yra manipuliacija. Kirkilas, Bernatonės ir Šiaulienė, tai yra iš vis trys, kaip trys mūzos ant dramos teatro manipuliacijos srity. Tai čia yra iš viso žvėrys ir profesoriai.
Nu, čia bet kuriuo atveju aš visą laiką sakydavau, kad, na, jeigu tu įsileidai vieną socdemą.
Tu bet kur, net sergiai dabar, nes su tais socdemais.
Ai, kur tavo socdarbėti dabartinė, na, jis vis tiek pasidarys taip, kaip jam reikia. Nu, tu nori, nenori. Ir aš dabar žaviuosi į negerąją prasme, aš ir pats Facebook'e rašiau, kad kai girdžiu Kirkilą nuoširdžiai besirūpinantį vaikais, jo, man šiek tiek nejauku darosi kažkas.
Bet tu pažiūrėk, kokį jis pasiėmė komunikacinį stygą iš tikrųjų. Tu gali jo klausti apie ką nori, reiškia.
Taip, jis vis tiek
apie Venecijos bienalę, apie 1 milijardą kariuomeniai, apie Brexito. Bet vaikams turėtų būti
vaikai. Ir jie laimi eterį. Vakar praėjo per visą žiniasklaidą apie tai, iš kur jie siūlo paimti pinigus, tai yra iš valstybės įmonių.
Čia to iš esmės mokytis reikia, kaip tu vieną temą padarai savo temą ir niekada nuo jos nenutolisti ir visada kalimą.
Ir važiuoji. Ir kalimas šitas prieš artėjančius tą jau karštąją dalį rinkiminių batalijų. Ne, dabar.
Bet aš manau, jie puikiausiai supranta, kad jų vienintelė galimybė išlikti politinėme lauke yra susintetinį kažkokį naują dalį. Ta prasme, jie dar kartą taps su Zuoku, pavyzdžiui, social-liberal darbo nacionalistų dar siūlyčiau.
Jo, čia galima.
Tai tada jau visiems tiktų.
Bet šiaip čia yra ko gero pavyzdys, kaip galima, kai žmonės tikrai išmano, kaip yra
Kaip veikia politinis laukas, kaip veikia politika.
Ir kaip išnaudoti tai, ištransliuoti žinutes, kaip jas...
Gal kažko toj partiniai mokyklai išmokydavo?
Ne, nu, turėjo... Aukštojo partiniai. Vis tik čia senoji gvardija, kuri turi daug patirties ir man jaunesniesiam truputėlį pritrūksta. Dabar mes šiaip turim nemažai klausimų iš mūsų gerbiamų žiūrovų.
Mes esam labai plepūs.
Ir aš žinok, vieną tai tau labai noriu skirti.
Skirk.
Iš tikrųjų tau. Taip, netgi ir pasakyti, kad klausimas Aurelijai.
Taip.
Kada vis tik pakelsi mokytojam atlyginimus?
Nu, aš nekeliu pirmiausia mokytojų atlyginimus. Antra, aš sakau visada, kad mokytojams atlyginimai turi būti pakelti. Čia daugybė argumentacijų gali būti aplinkoje apie efektyvumą, ne apie efektyvumą, apie tai, kuri BVP dalis Lietuvoje palyginti su Europoje skiriama švietimui ir panašiai. Bet tam, kad būtų išspręsta demografinė problema senstančių ir numirštančių mokytojų išėjimo, mokytojų trūkumo ir jaunimo ateimo, kad turi susikurti srautas jaunų žmonių į tą profesiją. Ir viena kertinių paskatų vis tiek turėtų būti minimaliai padorus finansavimas. Paskui mes uždarysim tas neefektyvias mokyklas, paskui padarysim visą kitą. Bet pirmiausia, turi būti sukurta padėtis, kai jaunimas norėtų eiti ten. Kažkada panašiai buvo su policija.
Taip.
Buvo minimalus pakelimas, atėjo policininkai, mes matėm, kaip policija keitėsi per visą tą laiką. O kada tai bus padaryta? Tai tada, kai ne aš kas mėnesį vedamajam rašysiu, arba kai kas savaitė Laisvės TV pasirodymo sakysiu, bet kai tai sakys kokie 20-40 tūkstančių kasdieną ir prie vyriausybės. Arba prie švietimo ministerijos. Ir man panašu, kad link to ir einame.
Taip pasipriešinti šitą knygos pavadinimas ir autorius buvo laidos pradžioje. Atkreipkite dėmesį. Iš tikrųjų, vat, šitas klausimas ir man visą laiką iškyla prieš akis tikrųjų dabartinių mūsų tų socdemų pasakymas dėl mokytojų, iš tikrųjų ten ne dėl mokytojų, bet netiesiogiai dėl mokytojų. Tada, kai partijos pasirašinėjo į krašto apsaugos BVP dalies tą visą susitarimą nacionalinį partijų ir taip toliau, tai vienintelė partija, kuri nepasirašė, tai buvo socdemai, kurie kaip tik ir sakė, kad...
Mane žiauriai šitas, va šitą aš tikrai noriu irgi garsiai pasakyti. Tie žmonės, kurie yra mano Facebook drauguose, jeigu tik jūs sukuriat, bet kada sakinėjo opozicija tankai versus mokykla, jūs turit labai didelį šansą nutolti iš tų draugų.
Iki Peru.
Pamažu, nes priešinimas švietimo ir socialinės sferos ir saugumo yra absoliučiai nepriimtinas. Absoliučiai kažkaip šlikštoka. Tai saugumas yra saugumas ir čia kondicijos į nekvanon. Mes ten kariuomeniai turi būti duota tiek, kiek turi būti. Mes turim tai turėti. O paskui jau mes tvarkomės visą kitą.
Ir aš manau, kad čia labai atsargiai reikia žiūrėti būtent per šiuos metus. Ir tai tie procesai, kuriuos mokytojai daro, labai teisingai daro. Ir taip yra dar beveik 200 būdų pasipriešinti nesąmonėm, kurios yra daromos. Tačiau labai reikia atsargiai žiūrėti į populistus, kurie bandys supriešinti.
Bet ir vėlgi, aš visą laiką sakau, ir ne aš vieną sakau, ekonomistai irgi sako, dabar yra unikali situacija. Yra ekonomik BVP plus vis dėl to, nors ir lėtėja tas saugumas. Rinkoje palūkanos yra nulinės arba minusinės. Nu, devintai skolinomės už žymiai blogesnėmis sąlygomis, už žymiai blogiau. Dabar yra idealios sąlygos, pavyzdžiui, pasiskolinti ir stumtelimti rimtą injekciją į švietimą. Tiek to, tegul tas biudžetas, tegul ten, padarykim kokį fondą, nežinau, sugalvokim ką nors. Bet Europoje iš esmės bankai nežino iš tikrųjų, kur dėti pinigus. Dragis pripaišė dvigubai, palyginti su savo kadencijos pradžioje, pripaišė dvigubai pinigų.
Kažką reikia su to daryti. Jo, bet vėlgi, aš manau, kad rinkiminis periodas yra labai pavojingas tuo klausimu ir pavojingas dviem dalykais. Ne dėl to, kad ten kažkokie tai populistai praeis į Seimą, vis tiek bus 20% idiotų anyway.
Tu atsargiai su šitais žodžiais. Mane kažkada skaitytojai labai barė. Sakė, kad tu nevartok medicininių terminų durniams apibrėžti. Ta prasme, idiotas, imbecilas, debilas ir visa kita, tai yra tiesiog lygos, tai yra žmonės tiesiog ligoniai. O durniai yra durniai.
Ai, supratau, gerai. Tai durnių bus 20%. Rinkimų rinkimų tema, iš tikrųjų, kada Grybauskaitė su Roku šoks į rinkimų traukinį.
Čia skridžiai suformuluotas sakinys, šoks su Roku, taip. O gal su tango šoks, o gal su disko šoks. Rokas ten didžiaja parašytas, žinokit, jūsų klausimai, tai matyti turimas omenyje Rokas Masiulis.
O tu atsimeni tas gėlės, Grybauskaitė gėlės...
Tulpės buvo, tu turi galvoti?
Ne, ten buvo kur... Ar rokas? Ne,
aš negaliu, man Grybauskaitė asocijuojasi tik su viena rūšim gėlių. Tulpės taškas LT.
Aš dabar bandysiu atsiminti, kažkoks tai buvo atvejis. Dabar bent kažkaip susipaišė.
Aš nežinau, kodėl skaityt mūsų klausytojas žiūrovas suparavo šitus du politinius veikėjus. Vieną pusiau politinį veikėją į vieną komplektą. Pirmiausiai, tai aš galvoju, kad Grybauskaitė yra tokia masto figūra, kad jai nereikia šokinėti. Dar ir traukinys paminėtas su užuominai Lietuvos geležinkeliu. Tai jai nereikia šokinėti į traukinius Lietuvoje. Man įdomu, kur jinai, o jinai neišvengiamai atsidurs po 2-3 metų laikotarpyje kokios nors pakankamai rimtos spec ambasadoriaus ar jungtinių tautų, ar NATO, ar dar ko nors pozicijoje. Čia neišvengiama, žmonės su tokiom patirtim neprapuola, kaip Karlas Biltas, pavyzdžiui, taip, buvęs Švedijos užsienio reikalų ministras, arba kaip Aleksandras Kvašnievskis, jie niekur nedingsta. Jie, kaip buvę Amerikos prezidentai, jie visada lieka savo To jau erdvėj. Tai yra kita lyga ir nėra jokios, jeigu Grybauskaitė žaidžia Eurolygoje, NKL, net ne LKL, jokios prasmės žaisti nėra.
Va, mūsų gerbiamo prodiuserė atsiuntė kaip tik 16 metų birželio 9 dienos straipsnį, kuriame Grybauskaitė vėl gėlėmis nudžiugino paslaptingas Rokas. Buliavama.
Įvairias palvių, vilgdlegių puokštė, prezidentė įsiamžino, prezidentūros kemelyje.
Ja, nudžiugino paslaptingas Rokas. Aha. Nu va.
Čia daugą galima būtų sukurti, čia įdomių galima būtų istorijų, bet gal mes jų nekurkim.
Jo, nekurkim.
Aš iš tikrųjų manau, kad ne ta lyga.
Kieno įvaizdis ir reitingai sudegė Lietuje? Nemanau.
Padangos ten sudegė.
Padangos. Bet paskui, krizėje visą laiką, krizinėje situacijoje, pirmą mes aiškinamės, kas įvyko. Ir greitai peršokam, kas kaltas. O va, kai aiškinsimės, kas kaltas, tada ir gali sudegti netgi to paties mero dalis surinktų pliusų.
Tai čia bandoma dabar tas truputėlį pliusus deginti, bet kol kas, taip kaip yra, akivaizdžiai VRM vidaus reikalų ministrės turbūt labiausiai nukentėjo būvis buklė.
Bet pagalvokim, kurioje srityje nukentėjo. Ko gero, tikrai netarp jos rinkėjų. Vat kažkaip taip jaučiu, kad greičiausiai vat toks koks nors
tūlas... Nu, trečia vertus, ne šalčininkai degė.
Taip, ne šalčininkai degė, va jeigu šalčininkose būtų degė, va tada tai būtų buvę problemų. Konservatoriai ir liberalai pradėjo dažniau dalyvauti įvairiose laidose ir tai jau prasidėjusi rinkiminė kampanija. Viskas yra dabar rinkiminė kampanija, pažiūrėkite visas batalijas dėl biudžeto. Siūlymus dėl biudžeto. Pažiūrėkite, kas paskui mes dar prieisime prie to klausimo atskirai, kas vyksta su žodžiu gerovė. Aš ieškau visur, kažkur buvo...
Kas čia pasiūlė, Aidas Puklevičius pasiūlė? Ne, sakė, kad populiariausi vertai ateinantys metais bus gerovė mergaitės, o berniuko gervydas.
Kažkas padašaus, nes aš kažkur turėjau slainikėlį gerovės dar konservų su nenupraštu.
O yra dar?
Ne, nebėra uždarytas fabrikas, man atrodo.
Kaip nelaiku niekas nes nenupirko
tai čia būtų, gerovės konservų. Aš tai vietoj dabar atgavinčiau.
Sakykime tą konkretų klausimą. Taip, ar jūs teisus, iš tikrųjų rinkimai, pagaliau mūsų politika atėjo prie suvokimo ir čia jau yra geras suvokimas, čia yra pirma pakopa, kad rinkimai niekada nesibaigė. Rinkimai vyksta visada, va, tu pralaimi rinkimus, rinkimai ir prasideda iš karto ta. Už tai aš visada iš tikrųjų buvau monarchistas ir norėjau įvesti Lietuvoj monarchiją, kad tos kadencijos netaip veiktų kažkaip strateginės Lietuvos planus, kad būtų bent vienas bičias šalyje, kuris, reiškia, galvotų apie 10 metų į priekį, o ne apie 4 metus į priekį. Kol kas ta funkcija šiek tiek, kadangi kadencijos nepersidengė, vykdo prezidentas, bet jam irgi kas 5 metus reikia susijaudinti ir dalinti pažadus. Ir
pažadus jo gerovės.
O dėl televizijos laiko man nepasirodė. Aš tiesa, televizija man yra daugiau foninis reiškinys. Jis ten burzgė kažkur priešais, bet man nepasirodė, kad tų proporcijų yra bent kiek pakitusių. Kakadu kalbina ko puikiausiai ir ne konservatorius ir ne liberalus. Čia gal tik tiek, kad iš tikrųjų Viktorija Čmilytė, pavyzdžiui, jinai šiek tiek energingesnė už Eugenijų Gentvilą ir gerai formuluojanti ir inteligentiška moteris ir galbūt dėl to jinai ryškiau matoma ir galbūt dėl Eugenijus gal buvo biškiai jau ir pavargęs nuo to savo politikos ir dėl to gal jinai labiau matoma. O dėl konservatorių aš nepasakyčiau, mes kai tik praeitoj mūsų laidoj konstatavom, kad Gabrielius labai išmintingai tyli.
Taip, nes iš tikrųjų tai dar plus tai vaizdas gali susidaryti toks dėl labai paprastų techninių detalių. Vasaros laikotarpis, kuris buvo visiškas štilius po mūsų įtampos, ko gero, po rinkimų, kur visi visur buvo, kiek tik tai įmanoma, paskui vasarą niekas niekur nebuvo. Dabar, na, taip, prasidėjo sezonas politinis, prasidėjo televizijų tų pačių sezonas, naujos laidos ir panašus dalykai gali susidaryti, bet aš tai manau, kad bendras kiekis netgi dar yra man šiek tiek per mažas. Ir netgi, pavyzdžiui, biudžeto svarstymuose ten tikrai yra kampų, kuriuos galima nutemti iš biudžeto per konkrečią eilutę prie mano močiutėj suprantamų temų ir tikrai dar daugiau būti viešoje erdvėje.
Ar jeigu jūs atsidedat 10 eurų santaupų, tai yra išlaidos?
Tai čia jūs supratot klausimą. Jo, čia tas geras buvo. Ne, nu, vat, nežinau,
ar, tai aš nežinau, tavo močiutė tribūnoje, kaip atsakytų, palyginti su ministru Veryga.
Aš tai manau, nežinau, net greičiausiai, aišku, amžinai.
Ar močiutė santaupos ir išlaidos kaip nors?
Aš tai manau, kad sakytų, kad tai pinigai, kurių nėra piniginiai. Tiesiog faktas. Va, toks.
Bet tu jų neišleidai.
Beje, va, čia viena iš priežasčių, kodėl aš šiek tiek džiaugiuosi, kad Ingrida Šimonytė nebuvo išrinkta prezidente.
Nebūtų turėjusi teisės taip naglai šnekėti.
Taip naglai drožti su politikų mūsų, nes iš tikrųjų labai smagu. Ar turi šansų laimėti rinkimus partiją, kuri kalba tiesą?
Čia fantastiškai yra gilus klausimas, iš tikrųjų ir ypač žiauriai gilus. Ir vertas, nu, 7 konferencijų iš principo ir 2 knygų, 2 monografijų.
Aš nežinau, nes...
Man labai norėtųsi tikėtis, kad ateis kada nors tokie laikai, kai laimės tik tai partijos, kurios sakys tiesą, bet aš suprantu, kad šitam savo tikėjimėsi, aš esu naivus kaip, nu, koks kalėdų velykų triušis arba kalėdų briedis. Ne visada bus žmonės tie, kurie labai ramiai, nu, priims makaronus ant ausų ir kuriems smagiau ir jaukiau ir saugiau yra gyventi makaronų kokone, negu suprasti, kad tu atsakai už save ir kad daug kas priklauso tik nuo tavęs. Visada bus žmonių, kurie bijos, visada bus baimė. Nieko gero, kažkokią dozę bent jau nutylėjimo politikoj turės likti. Bet būtų gerai, kad melo nebūtų naglo.
Vis tik, kai mes kalbame apie tą tiesą, tokį sąvoką bendrą, nu, aš vėlgi nenoriu taip sakyti blogai apie mūsų visus politikus. Nu, nėra taip, kad jie 100% visose temose meluoja. Na, nu, atsiminkime Kubilių krizės laikotarpį laiminti rinkimus. Na, nu, jis sakė, kad bus krizė. Nu, tiesą sakė žmogus, nu, atrodo, nu, nemelavo. Politikas, vat, pavyzdžiui, vat, tai labai geras pavyzdys, ką mes kalbėjome pačioj pradžioje, mano nuomonė. Alytuje meras kalbėjo tiesą dabar. Taip, kaip jis jautė.
Taip, kaip matė.
Taip, kaip jisai matė. Ir skirtingos auditorijos skirtingai priėmė, bet mes bendraja prasme paplojom jam, kad jisai puikiai sprendžia klausimus. Ar galima tokį patį modelį pritaikyti rinkimuose, kada žmonės, ko gero, šiek tiek tokių dalykų tikisi?
Labai pikti mūsų dar yra vis didelė žmonių, kad tas piktis ir ta agresija irgi plaukia iš baimės, iš nesupratimo, iš pasaulio sudėtingumo, nes pasaulis toli gražu nepaprastėja ir žmonės linkia jį paprastinti. Ir kirvis, agresijos kirvis, yra labai geras įrankis paprastinti pasaulį.
Ir va čia šitoje vietoje aš tiesiog gal norėčiau pasakyti, aš čia visai nesenai pas šitą LRT kalbėjau apie populistus, na, prasme, kas tie yra per daiktas ir taip toliau. Ir aš daug domiuosi ypatingai šitą, kaip tie fenomenai susikuria. Nesvarbu, tiesa, netiesa, mes, na, tai nėra tos absoliučios tiesos, mano nuomonė, bet čia toks mano asmeninė nuomonė. Bet kai jūs pajaučiat kad kažkas tai priešina, kai jūs pajaučiat, kad kažkas pasako, yra jie ir mes, elitas ir liaudis ir taip toliau. Va ten, va, jungit filtrus visus, nu, va ten, netikėt. Ir, nežinau, o ar laimės kada nors?
Ne, ne, bet būtų gerai, kad kokie 7 tokie seime būtų. Prasime, ne, kad,
kad
5% barjerą perlipti.
Paskutinį klausimą, kurį mums atsiuntė, dar čia aš peršoksiu, tai apie gerovės valstybę. Ar dar turi, ar dar yra ką nors, ką galima pasakyti apie gerovės valstybę? Terminas?
Mes rašėm verslo klasėje, buvo pakankamai išsamus didelis tekstas, taip, su daugybė komentarų apie tai, kad nu realiai turi, tai yra taurė, kurią gali, gali pilti vyną, gali pilti vandenį, gali pilti alų, gali degutą, gali medų. Realiai tą terminą gali, pats savaime jis kaip ir yra tuščia erdvė, bet kokiam turiniui. Ką tu ten pripilsi, yra kitas klausimas. Ar, ar sąžiningo perdalėjimo, ar sąžiningo galimybių, ar sąžiningo ėjimo į konclagerius ir, ir kas nors dar ten. Gali būti bet kas. Taip,
aš tai manau, tikrųjų, kad čia toks atvejis, kada atsirado tas terminas, jisai, na, viešoje erdvėje jisai nebuvo taip stipriai eskaluojamas, jisai atsirado per rinkimus. Tai, kas vyksta dabar su tuo terminu, tai yra geras pavyzdys, kad aš tai, nežinau, čia nėra jokio mokslinio mano paaiškinimo, bet aš tai vadinu tai korozija, tam tikra idėjos kažkokios, tai tada, kai pati idėja, kuri turėjo potencialą atsigult ant stalo, va aš taip ją matau, va tą gerovės valstybę išsidėlioti ir perimti lyderystę ir gal šiek tiek ir kritikuoju tą patį mūsų prezidentą, kad jis to nepadarė. Na, dabar tas terminas patapo skudurų valkiojimu Seime, savivaldybėse, visur, visi politikai, kiekvieną nesamoningą pasiūlymą dėl biudžeto grindžia gerovės.
Bandysim kaip nors aforistiškai suformuluoti tai, ką tu sakai. Tai, kas rašoma ant sienų, nebūtinai parašoma konstitucijoje.
Taip, taip. Ir dar vienas klausimas, paskutinis, aš čia tikrai neturėsiu ką, ką pasakyti, bet Aurelija jau pats ar domiesi
Amerikai. Aš truputį daugiau stebiu. Jo, čia Mykolo mums reikėtų taip, kaip eksperto, nes jis ten tą serialą vis žiūri ir žiūri. Realiai klausimas yra, ar ten tos jaunosios plėšriosios demokratijos, Aleksandrija su Ilhan, ar jos palaikymui Bernie Sandersui turės įtaką jo reitingams. Taip, jo rinkėjų baziai turės, turės įtakos jo reitingams, bet jeigu jūs kruopščiai stebite apklausas, tai jūs matysite, kad Elizabeth Warren ne tik, nu, Bidenas pastaruoju metu atsigavo, bet Elizabeth Warren yra iš principo tam pačiam lauke, kur yra Bernie Sandersas. Ir Warren pozicijos tolin labin stiprėjo toj vietoj, nepaisant viso jos Harvardo profesorės, kaip sako Mykolas, nuobodulio. Galbūt, jeigu jos ne tik pasakys, kad Bernie is cool, bet jeigu jos aktyviai mobilizuos jo rinkimams jaunesnių, kairuoliškai nusiteikusių, įskaitant tos vadinamasias snowflake'us, ane, hipsterių tą kompaniją, galbūt šiek tiek tai jam padės, bet aš nemanau, kad jis galėtų realiai apeiti Elizabeth Warren realiose lenktynėse. Galų gale Amerikoje labai svarbus yra tas sakinys, aš labai myliu šitą sakinį ir pats visada darau, kaip jis liepia, sakinys yra put your money where your mouth is, dėk pinigus, jeigu jau šneki. Tai ir jie labai daug kreipia dėmesio į donacijas tas rinkiminės, kas kiek aukoja. Ir tai yra rodiklis ir iš tikrųjų pastaruoju metu Elizabeth Warren gerokai pradėjo lenkti Bernie Sanders, jeigu aš neklystu, jeigu aš esu tikslus.
Supratom. Šiaip jau, daugiau klausimų nebeturim, apšnekėjom pakankamai daug aktualijų, man liūdna.
Kodėl? Iš tikrųjų, ai, nes vėlinės.
Taip, vėlinės, bet iš tikrųjų šiaip liūdna. Ir gaistras nunešė biudžetą, taip, nelaimė, viskas suprantama. Prieš tai nunešė pranskėti su Karbauskiu. Apie biudžetą.
Bet dėl to aš sutinku su tavim, kad iš tikrųjų mes, tokie, nu, vat, jeigu yra keli sluoksniai gyvenimo, matymo ir mąstymo, tai viešoje ir dviejų viešam aptarime mes taip kažkaip slenkam tuo sluoksniu.
Aš žinok,
paviršiniu.
Aš vis labiau įtikiu savo paties to pasakymu, kad į informacinius dirgiklius mes reaguojam kaip į skausmą. Galim reaguoti tik į vieną. Jeigu skauda dėl Alitaus, duot nedirba smegenys, kad tuo pačiu metu stebėti kažkokį kitą procesą.
Aš tai lyginčiau, žinai, su kompiuteriniais slotais arba kokia. Mm. Vat yra, reiškia, bazė, kur yra 7-8 slotai, kurie gali būti užimti arba neužimti.
Ir viskas, jeigu užimta, viskas.
Pas skirtingų žmonės jų skirtingai yra turbūt. Pas viena yra vienas slotas, pas kita 7. Tai tie, kur 7, tampa politikai.
Gražinkim biudžetą atgal į temą. Pradėkim kalbėti apie tai. Tai yra rinkiminis biudžetas. Čia gali pridaryti
mums... Mums ten durs, nu, bet ties mokesčių tema, niekiek neapšnekėjo mokesčių, bet yra kas apie tai šneka, skaitykite Marčiulaitį, skaitykite Andriulį, skaitykite Kuodį, visus skaitykite, ypač skaitykite Ingridą Šimonytę, kuri net ir skaičiukus pažiūri, kas nedažna šioje šalyje. Tai yra kas apie tai šneka, mes apie tai nepašnekėjom šiandien, bet vaikai, Hebra, mus ten durs.
Taip. Aš klausiau laidos, neatsimenu, kuriam radijai, kur Tomilinas gynė tą apyvartos mokesčio idėją visą.
Nu, jie tai nevadina apyvartos mokesčio, jie tai vadina storųjų prekybininkų dalinimuose su vargšais skriaudžiamais žmonėmis mokestis.
Ir jeigu jum kyla norite kada nors paprašysi jūsų kas nors nupiešti demagogą, atsiminkit, kaip atrodo Tomilinas. Čia...
Ne, nu nebaigiam tokią rimtą gaidą, baigiam kokią nors linkmesnę, nepaisant visų vėlinių. Nu,
nepaisant vėlinių, jo.
Kaip sakė vienas žymus žmogus, netaip seniai, viskas su šita šalim bus gerai.
Subscribinkit, žiūrėkit, rašykit klausimus, pabandysim atsakyt.
Iki. Visą. Ačiū.